kanapulog tatlo nga larawan. Ginbayaan ni Abraham ang iyang kaugalingon nga lugar. Genesis Kapitulo 12, Versikulo 1, Kapitulo 13, Versikulo 4. Isa ka adlaw, siling sang Ginoo kay Abraham, bayaan mo ang imo banwa kag ang imo balay, kag subong man ang imo amay, kag magsunod sa akon. Dito sa lugar nga akon tuyo para sa imo. Himoon ko ikaw nga dako nga banwa, paagis ang imo Ginoo pakamayuhon ang tanan nga katawhan sa duta. Nagtuo si Abraham suno sa ginhambal sa iya sang Ginoo. Kag iya ini gintuman suno sa ginhambal sang Ginoo. Gindala niya ang iyang asawa, ang iyang mga sulugoon, kag subong man ang iyang mga pagkabutang. Siya nagpangpanglakaton sing madamo nga adlaw bag-o niya nalabot ang Kanaan. Kag didto nagpulong ang Ginoo sa iya, amo ini ang duta nga akon igahatag sa imo, mga kaliwatan.